Medzi vetrom rozmetanými oblakmi sa ukazoval vrtošivý mesiac, ktorý svietil Melinde po príjazdovej ceste až k bráne stepaného železa a potom na cestu. Veľká brána bola síce zatvorená, ale našťastie bola odomknutá bočná bránka pri jednom z domčekov pre služobníctvo a Melinda sa cez ňu prešmykla po špičkách z obavy, aby majiteľovi domčeka nezišlo na pozrieť, kto je vonku v takú skorú rannú hodinu. Svižným krokom sa pustila po krivolakej prašnej ceste. Čoskoro si uvedomila, že chrbát ju mučivo bolí a že taška s niekoľkými vecami, ktoré si zobrala, je každým krokom ťažšia. Niesla ju raz v jednej, raz v druhej ruke a rozmýšľala, čo nepotrebné by mohla vyhodiť. Ale vedela, že ju neťaží váha tašky, ale fyzické vyčerpanie zo stríkovej bitky. Spomalila krok a čoskoro jej slabý záblesk na horizonte naznačil, že svitá. S hrôzou si uvedomila, že nie je veľmi ďaleko od strýkovho domu. Keby sa ju vybrali hľadať, netrvalo by to dlho. Myšlienka, že by ju chytili na úteku, bola neznesiteľná. Vedela si predstaviť strýkovú zúrivú brunátnu tvár, počula výbuchy zlosti, keď schmatol jazdecký bičík. Nikdy by jej neodpustil, že chcela ujsť pred jeho pazúrmi. Spomenula si, ako mlátil psa, ktorý odbehol pri poľovačke. Ó, Bože, zašepkala, ďalšie bičovanie už neznesiem. Veľmi dobre vedela, čo by sa jej stalo, keby sa vrátila. Z čírej fyzickej slabosti by sa napokon podvolila strýkovmu želaniu a súhlasila by so sobášom s plukovníkom Gillinghamom. Pri tej myšlienke sa roztriasla. Nevedela, prečo ho tak nenávidí, ale predstava, že by sa jej dotkol, ju naplňala odporom, ba až ju naplo na zvracanie. Pochopila, že sa o ňu nezaujíma len tak. Uvedomila si, že ju raz, dva razy na schvál zatiahol do rozhovoru, keď bol u strýka na obede. V sotva si vymenili niekoľko bežných fráz, ale pred výrazom jeho tváre a pohľadom jeho očí sa cítila nesmelo a trápne. Vtedy ani sama pred sebou nevysvetlila, prečo si našla výhovorku, aby mohla opustiť jeho spoločnosť. Predstierala, že ju volá teta, alebo že niečo zabudla vo vedľajšej izbe. Vedela iba, že pri plukovníkovi Gillinghamovi mala rovnaký pocit ako pri hadovi a že pomyslenie na manželstvo s ním bolo také strašné, že o tom vôbec neuvažovala. Myšlienky ju hnali dopredu. Nejaký čas kráčala rýchlo, takmer bežala. Ale teraz cítila mloby a spomalila. Rozvidnievalo sa. Tenké žlté prsty slnka odháňali pochmúrnosť noci. Cesta bola prázdna. Ale vedela, že čoskoro uvidí prvé domčeky malej osady. Dúfala, že tam nájde nejaký koč alebo iný dopravný prostriedok, ktorý ju vezme do Leminsteru. Leminster bol 5 míľ ďaleko a odtiaľ by mohla ísť vlakom do Londýna. Všetko si v duchu naplánovala. Dostavníky chodili pravidelne a boli lacnejšie. Ale rýchly voz alebo jazdec boli o mnoho rýchlejšie. Melinda si pomyslela, že strýko bude predpokladať, že cestuje v dostavníku. S vlakmi si totiž veľmi nerozumel. Často vravieval, módne nezmysly, tie bavkajúce hrnce nikdy nenahradia konskú silu. Pri takých rečiach býval veľmi rázny. Tvrdil, že nikdy nevyhodí peniaze na takú smiešnú vec a že on i jeho rodina sa budú vždy voziť ako dámy a páni na vlastných koňoch, poháňaných vlastnými kočišmi. Pripustil však, že by bolo zaujímavé vidieť vlak a keď otvárali stanicu v Leminstri, súhlasil, že sa ako zástupca korúny v grófstve zúčastní na ceremónii. Melinde sa dostalo výsady, že mohla ísť s ním. S Charlotou si prezerali vozne s mekými čalúnenými sedadlami a sklenenými oknami. So strachom však hľadeli na tvrdé drevené vozne, v ktorých cestovali chudobnejší cestujúci. Vozne boli vystavené prírodným živlom. Po takej ceste budete iste od cadzí a uholného prachu. A ešte aj za nepohodlie bola cena cestovného vysoká. Ale vlaky jazdili oveľa rýchlejšie než kone, pomyslela si Melinda, a to bolo v tej chvíli rozhodujúce. Netušila, ako sa dostane do Leminstru. Ľutovala, že sa neriadila prvým nápadom a nevzala bleska. Ale vedela, že keby šla k stajniam, paholkovia by zo strachu pred strýkom prezradili, že sa nevrátila, ak by bola vonku dlhšie než pár hodín. Tiež by považovali za čudné, že ide sama, lebo strýko veľmi trval na tom, aby ju vždy sprevádzal sluha. Teraz však uvažovala, či bude mať dosť síl dôjsť aspoň do dedinky Oukl. A nie to ešte zdravá, do Leminstru. A nastúpiť na vlak. Cítila sa taká slabá, musela si na chvíľu odýchnuť. Sadla si na trávnatý kopček na kraji cesty, vystrela nohy a s hrôzou zbadala, že topánky má chatrné a zaprášené. Lem sukne nevyzeral o nič lepšie a pomyslela si, že ak pôjde takto ďalej, budú ju v Londýne pokladať za tuláčku. Utrela si tvár vreckovkou z bieleho batistu, ktorú si ušila a vyšila na ňu svoj monogram. Hoci taká elegantná vec sa jej teraz nie veľmi hodila. Teta i Charlotte trvali na tom, aby vyšívala množstvo vreckoviek a iniciálky museli byť šifrované. Robila to celkom rada, ale na svete bolo toľko iných vecí, a kým neskončila prácu, vždy jej zakazovali jazdiť na bleskovi. Dokonca nesmela ísť na ňo ani len pozrieť. Možno preto, že myslela na svojho koňa. Nepočula blížiace sa klopkanie konských kopýt, ale potom prestrašená vyskočila na rovné nohy. Letmý pohľad jej prezradil, že sa nemusí obávať dedinského voza. Ba na druhý pohľad vozidlo spoznala. Patrilo farmárovi Jenkinsovi, nájomníkovi, na jednej zo strýkových fariem. Keď sa priblížil, videla, že úzdu nedrží farmár, ale jeho syn, Jim, červenovasý chlapec s úprimným úsmevom, ktorého často stretávala, keď jazdila.